Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Nadamo se da ste se udobno smjestili i da ćete uz vaš omiljeni napitak slušati i Riznicu znanja. Za današnje druženje odabrali smo dvije priče, od kojih će jedna biti posvećena secesijskim vrtovima i parkovima. Saznaćemo kako su izgledali, šta ih je krasilo i ko su bili najistaknutiji predstavnici ovog umjetničkog pravca koji se javio u posljednjoj dekadi 19. vijeka. Podsjetit ćemo na život i historijske prilike u kojima je živio veliki rimski govornik Ciceron, majstor pisane i izgovorene riječi. Bio je aktivan učesnik u političkom životu Starog Rima. Zalagao se za razvitak republikanskog rimskog društva, a do danas je sačuvano 58 govora ovog talentovanog govornika. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, pridružite nam se u Riznici znanja.
Riznica znanja.
Ljubitelji vrtne umjetnosti, nadamo se da ste spremni za nova saznanja, jer je i ovog puta inženjer hortikulture Jelena Davidović iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci pripremila zanimljivu priču iz ove oblasti. Danas više doznajemo o secesijskim vrtovima i parkovima.
Secesija je posljednji umjetnički univerzalni pravac koji je uspio da unese sopstveni umjetnički pečat u sve oblasti modernog života. Stvorio je modu i stil života na kraju 19. i početkom 20. vijeka, iako je u različitim zemljama nastupao pod različitim imenima. Secesija je pravac koji se odrazio prije svega u visokoj umjetnosti arhitekture, slikarstva i skulpture, ali je ostavila jasan pečat i u dekorativnoj i primijenjenoj umjetnosti. Beč je krajem 19. vijeka bio prepun neoklasičnih i romantičnih vrtova i parkova. U posljednjoj dekadi 19. vijeka secesija donosi novu ideju pejzažne arhitekture koja je najprije započela u malim vrtovima stambenih kuća i vrtovima građana višeg društvenog sloja, a zatim se proširila i na javne gradske prostore. Posticaj secesijskim vrtovima nije više ideal prirode, već ideja zelenog prostora kao isključivo čovjekove kreacije. Secesijski vrt arhitektonski je oblikovan sekvencama geometrijskih prostora. Geometrijski ornament, karakterističan za umjetnost secesije, prisutan je i u pejzažnom oblikovanju. On je jednostavan i najčešće se svodi na loptasto šišani grm, šišanu živicu i drveće sađeno po načelima geometrijske kompozicije. Jedinstvo kuće i vrta, koje je prvi put postignuto u italijanskom renesansnom vrtu, prisutno je i u pejzažnoj arhitekturi secesije. Secesijski vrt je vanjski prostor, odnosno produžetak stambenog prostora, mjesto susreta, boravka i rada. Ideja o vrtu kao proširenju kuće iskazuje se razbijanjem unutrašnjih i vanjskih prostora arkadama, lođama i terasama. Veoma često secesijski vrtovi su ispunjeni vrtno-arhitektonskim građevinama kao što su paviljoni, sjenice, klupe, niše i sl. Iako u razdoblju secesije nije izveden ni jedan javni gradski park, napravljeni su brojni projekti i studije koji govore o shvatanju pejzažne arhitekture. U svim tim studijama vidljivo je odstupanje prema formalizmu i geometriji vanjskih prostora, što je naročito istaknuto u velikim utopijskim projektima Ota Wagnera, kao što su idealan plan za 22. Becirk, plan za uređenje Kars placa u Beču ili prijedlog za novu Bečku akademiju. U svojim projektima Wagner biljne zasade shvata kao arhitektonske elemente kojima oblikuje grad. Secesija razumije vrt kao duhovnu i umjetničku kreaciju vanjskog prostora koji stoji u određenom odnosu prema arhitekturi, a ne kao imitaciju prirode. Takvo shvatanje približava se ideji vrtova u doba renesanse pa i baroku, a daleko je od ideje pejzažnog i romantičnog vrta. Thank you. Nakon secesije, u početkom 20. vijeka, javlja se moderna. Osnovni motiv moderne nije više estetika i ornamentalnost, već prije svega funkcionalnost. Grad 20. vijeka trebao je omogućiti svim stanovnicima zdrav, udoban i funkcionalan život u artificijelnom pejzažu koji se ne pojavljuje u obliku pojedinačnih zelenih površina u tkivu grada, nego kao jedinstveni sistem gradskih gajeva isprepletenih sa građevinama. Moderna je sugerisala postavljanje zgrada u prirodni pejzaž, a gdje pejzaža nije bilo, trebalo ga je stvoriti. Rezultat uspješnih ostvarenja bio je blizak engleskom pejzažnom vrtu. Takve parkovske površine trebale su djelovati i kao socijalni gradski prostori. Međutim, zbog zanemarivanja oblika, prevelikog zahtjeva za jednostavnošću i malenim troškovima održavanja, modernistički parkovi često su se svodili na velike travnate površine koje su bile lišene pejzažnog oblikovanja, ostavljajući utisak oblikovnog siromaštva. Kao paradoks funkcionalizmu, moderne gradske parkovske površine postale su često zelene pustinje, uglavnom bez funkcije. Europa i cijeli američki kontinent su nosioci moderne pejzažne arhitekture. U Španiji je arhitekta Antonio Gaudi početkom 20. vijeka kreirao originalni park Güell u Barceloni koji ilustruje intuitivnu filozofsku i arhitektonsku koncepciju. Park Güell nalazi se na brdu El Carmel, a projektovan je u periodu od 1900. do 1914. godine. Gaudijev mecena Eusebio Güell, po kome je park i dobio ime, često je putovao po svijetu i bio oduševljen parkovima i vrtovima koje je obilazio. Po njegovoj želji, Gaudi je dizajnirao neobični park koji predstavlja spoj prirode i arhitekture. Ovaj park zauzima površinu od oko 17 hektara. Park je dizajniran tako da donese mir i tišinu svojim posjetiocima, a sa najviše tačke pruža se najbolji pogled na Barcelonu. Ulaz u park čuva višebojna mozaična fontana koja je napravljena u obliku mitološkog bića zmaja Pitona. Iz njegovih usta teče voda, što je u skladu sa vjerovanjem da je Piton čuvar podzemnih voda. Centar parka je velika terasa koja je okružena klupom u obliku morske zmije. Gaudijeva namjera je bila da stvori najudobniju klupu i u tome je uspio. Kako bi ostvario svoju ideju, Gaudi je angažovao jednog radnika koji je sjedio u glini i na taj način pomogao da se klupa formira prema obliku njegovog tijela. Na svakom koraku vidljiv je prepoznatljiv Gaudijev stil. Talasasti oblici, mozaici napravljeni od polomljenih keramičkih pločica, dorski stubovi i sl. Park je urađen u skladu sa prirodnim terenom, pa se kroz njega prolazi stepenicima, strmim padinama i grebenima, krivudavim putićima i pećinama. Realizaciju prirode u savršenom odnosu s funkcijom i arhitekturom postigao je i arhitekta Gunnar Asplund s grobljem Woodland u Štokholmu. Park Bos u Amsterdamu iz 1934. godine arhitekte Van Esterna je originalno djelo, odnosno prvi rekreacioni park u Europi koji je postao model gradskim parkovima naročito u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Pejzažnu arhitekturu 20. vijeka obilježio je i najbolje prikazao brazilski umjetnik Roberto Burle Marx, koji je živio i radio daleko od Europe, pa njegova originalna vrtna umjetnost nije našla dovoljnu podršku na evropskom tlu ili je veoma često iskrivljeno prenošena i izazivala suprotan efekat. Roberto Burle Marx je kao slikar, vajar, dizajner tekstila i nakita, scenograf, biolog i pejzažni arhitekta sve ove umjetnosti ujedinio i izrazio ih u vrtnoj umjetnosti. Za njegove vrtove prepoznatljivi su oblik, boja, ritam i svjetlost. Posmatrač ih doživljava kao apstraktno slikarstvo, što oni jesu, jer za Burle Marxa vrt ponajprije mora biti umjetnost. Od 1932. godine, kada je napravio prvi vrt, pa do 1990. godina izveo je nekoliko stotina pejzažnih ostvarenja. Njegov doprinos botanici je velik, zahvaljujući vremenu koje je proveo u brazilskim prašumama, gdje je proučavao i otkrivao nove vrste. Veliki broj biljnih vrsta nosi upravo njegovo ime. Također je bio aktivan u nastojanju da se očuvaju i zaštite prašume od razarajućih komercijalnih aktivnosti, odnosno krčenja zbog sadnje banana i drugih usjeva i drvne industrije. Marksov rad može se sažeti u 4 opšta koncepta. Korištenje tropske vegetacije kao konstruktivnog elementa, prekid simetrije u koncepciji otvorenih prostora, šarolika obrada hodnih površina i korištenje slobodnih formi elemenata vode. Jedan od boljih primjera njegovog rada je svakako promenada plaže Copacabana u Rio de Janeiro, gdje autohtono drveće i palme otporne na morske povjetarce čine grupacije uz Avenidu Atlantiku. Kameni portugalski mozaici ovdje stvaraju veliku apstraktnu sliku gdje nijedna sekcija uzduž promenade nije ista, te čini bogatu sliku za one koji je gledaju sa hotelskih balkona i promjenjive motive za one koji voze duž ceste. Vodeni motiv ovdje svakako čini sam okean. Jedan od najvećih nedostataka moderne je u tome što nije dovoljno vrednovala pejzaž. Uprkos kućama Franka Lloyda Wrighta i mnogih drugih koje su postigle sklad s prirodom, uprkos impresivnim pejzažima Roberta Burlea Marksa i drugih pejzažista i pejzažnih arhitekata, u poređenju sa drugim kulturno-istorijskim razdobljima, moderna nije u pejzažnoj arhitekturi ostavila značajno nasljeđe. Ona dijela moderne pejzažne arhitekture koja cijenimo ipak su pojedinačni slučajevi i rezultat stava i kreacije pojedinaca, a ne cijelog pokreta. Da evropska moderna nije previše marila za pejzažno oblikovanje, djelimično je kriv i Bauhaus koji je ostavio pejzažnu arhitekturu izvan svojih teorijskih razmišljanja, smatrajući da pejzaž nije umjetnost. Zbog takvog obrazovanja, arhitekti nisu naročito cijenili pejzažnu arhitekturu, pa se osim rijetkih izuzetaka nisu njome ni bavili. Ona je zbog toga ostala prepuštena vrtlarima odgajanim na tradiciji romantizma i eklekticizma 19. vijeka. Zato ne čudi što pejzažna arhitektura 20. vijeka nije ostavila u nasljeđe ostvarenja kakva je mogla i trebala.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Jedan od najpoznatijih antičkih govornika u Starom Rimu bio je Marko Tulije Ciceron. I danas, zahvaljujući zabilješkama njegovog sekretara Tirona iz oko 58 sačuvanih spisa i govora ovog velikog rimskog govornika, možemo jasnije spoznati vrijeme u kojem je Ciceron živio i radio. Više detalja o historijskim prilikama u kojima je ovaj govornik živio reći će nam dr. Nikola Mojović, profesor rimskog prava i opšte istorije države i prava Pravnog fakulteta u Banja Luci.
Veliki rimski govornik Ciceron nosi prezime Tullius, što upućuje na njegovo etrursko porijeklo. U rimsko društvo ušao iz reda vitezova, takozvani Ordo Equestris, koji su u rimskom senatu tretirani kao skorajevići, danas bismo rekli. I došao je do najviših državnih položaja i počasti. Dobio je i počasnu titulu Pater Patrije, otac otačbine, poslije uspješnog suzbijanja Katelinine zavjere protiv Rimske republike. Spada one Rimljane koji su velikom upornošću krčili put u političkoj karijeri od nižih ka višim magistraturama sa najmanjim brojem propisanih godina. Ciceron je volio to uzdizanje na društvenoj ljestvici jer mu je to činilo i lično zadovoljstvo, ali on imao i razloge da bude ponosan i često ljubiv. Naime, njegov uspjeh počivao je u velikoj mjeri na rezultatima njegovog intelektualnog rada, prije svega u bavljenju filozofijom, a posebno retorikom. Malo je antičkih stvaralaca, čija su djela u toj mjeri došla do današnjeg čovjeka, kao što su to Ciceronovi spisi. Do današnjeg dana sačuvano je čak i njegova korespondencija, blizu 900 pisama, jedinstven primjer iz antičke književnosti. Od svih antičkih pisaca jedino se kod Svetog Avgustina možda može pratiti kao kod Cicerona život u jednom periodu skoro iz dana u dan. To nama danas omogućava da na osnovu te preostale građe, uglavnom pisama koje su ti autori sami napisali ili je neko drugi njima ili o njima pisao, zaključimo mnogo što šta o tim autorima. Najstarije Ciceronovo pismo je iz godine 68. stare ere, a posljednje je od 28. jula 43. godine prije naše ere. Dakle, iz posljednjeg dana pred Ciceronovu smrt. Naravno, najveći dio Ciceronove prepiske do nas nije stigao jer je izgubljen. Ciceronov lični sekretar Tiron smislio je neku vrstu stenografije da bi tako zapisao mnoge Ciceronove govore. Zahvaljujući dakle ovom izumu stenografije Ciceronovog sekretara, inače oslobođenika Tirona, nazvani Tironovi znaci, sa kojima je zabilježio mnoge Ciceronove govore, mi danas imamo sačuvano preko 50 njegovih govora, tačnije 58 govora. Tiron je skupa sa Atikom i veoma dobrim Ciceronovi prijateljem, izdavačem, sredio i poslije Ciceronove smrti publikovao Ciceronova pisma. Ciceronov život je primjer da se bez dobrog obrazovanja u svom vremenu ne može postati dobar retor, dobar govornik. To je shvatio i Ciceronov, nekada boležljiv, ali bogati otac, koji je nastojao da svojim sinovima Marku Ciceronu i Kvintu obezbijedi najbolje obrazovanje. Iz malog mjesta Arpina preselio se u Rim sa sinovima i obezbijedio im najbolje učitelje i vaspitače. Uveo ih je u kuće uglednih rimskih aristokrata, u salone u kojima se odvijela visoka kultura rimska i vodila visoka rimska politika. Posebno dobar utjecaj na Cicerona ostvario je ugledni rimski pravnik i konzul Mucije Scevola. Slušao je predavanja filozofa Fajdra, prvaka epikurejske škole u Rimu, stoičara Diodota, koga je Ciceron kasnije naslijedio, rimske oratore Marka Antonija i Lukija Krasa, Apolonija Molona, uglednog grčkog profesora retorike koji je imao retorsku školu na ostrvu Rodosu. Kasnije će Ciceron ići na Rodos i ne samo posjećivati tu školu, nego i učiti u njoj. Dobro obrazovanje govornika u to vrijeme podrazumijevalo je prije svega učenje filozofije. Ciceron je svojim životom obilježio vrijeme rimske istorije u kome je živio. Ali to vrijeme je odredilo i Ciceronov život i njegovu konačnu ljudsku sudbinu. Bilo je to vrijeme građanskog rata u rimskom republikanskom društvu, vrijeme mnogo prolivene krvi rimskih građana i osvajanja vlasti. Vrijeme proskripcija kada su za jednu noć nestali najugledniji građani Rima. Vrijeme kada su zbog časti ili novca koji su imali postali prepreka onima kojima je to i nedostajalo. Vrijeme nezajažljivog jurišanja pojedinaca da se svim sredstvima dokopaju cjelokupne vlasti u rimskoj državi. Majstor pisane i izgovorene riječi Ciceron je bio aktivni učesnik u političkom životu Rima, rimske države. Ciceronov politički ideal je republika. Za nju se hrabro i srčano borio u senatu i na rimskom forumu svojim izvanrednim govorima. U zrelije dane svoga života kao 60-godišnjak, pošto su mu se prorijedili prijatelji, okrenuo se više filozofiji i razmišljanjima o ljudskoj sreći, o sudbini, o prijateljstvu, starosti, moralu i teološkim pitanjima. Borba koja se u kontinuitetu vodila među rimskim vođama, takozvanim triumvirima, spasiteljima naroda, u čijim međusobnim obračunima za vlast su nestajale hiljade rimskih građana pretvoreni u vojnike, odnijela je u tom ratu kao bujica i velikog Cicerona, kao intelektualac i veliki zastupnik republike, smetao je moćnicima. Kolebajući se da li da pobjegne u Grčku ili ostane u Rimu, 7. decembra 43. godine njegovo skrovište je otkriveno, nakon čega je Ciceron uhvaćen i ubijen. Kažu da je ubijen od ruke vojnika koga je Ciceron jednom besplatno branio na sudu. Danas govornika Cicerona, kao i druge historijske ličnosti, pravilno ćemo razumjeti samo onda ako ih posmatramo u kontekstu historijskih okolnosti u kojima su živjeli. Ciceron je još u svom vremenu zadobio slavu svojim vrlo angažovanim učešćem u životu svoje države, i to svojim besjedama koje je držao u rimskom senatu, u skupštinama, komicijama i rimskim sudovima. Sve svoje besjede je poslije držanja sređivao i objavljivao. Sastavio je preko 100 velikih govora. Već smo rekli, oko polovinu tih govora sačuvano je do danas. Njegova besjednička slava natkrila je sve njegove druge slave. Odanost republici i moralna čvrstina vodili su ga pravo u sukob sa najuticajnijim ljudima rimske države, čiji postupci i namjere nisu uvijek bili u skladu sa principima utvrđene pravne organizacije rimskog društva i morala, što bi bilo normalno, nego su bili okrenuti veličanju samovlašća poput diktature Sule, Cezara ili Antonija. U mnogim govorima Ciceron je nastupao kao advokat, odnosno branilac nekih rimskih ličnosti pred rimskim sudom, i to ponekad onda kada se niko nije usudio da te ličnosti brani pred moćnicima Rima. Ti govori se mogu lakše razumjeti u sklopu njihove historijske uslovljenosti. Majstorska vrijednost tih govora je velika sa stanovišta etike, estetike i retorske tehnike. I danas možemo nešto iz njih da naučimo, naročito oni koji se žele da obrate narodu, skupštini i publici svake vrste. Treba razmisliti uvijek prije govora. Šta je u svakom govoru dobro za ljude? Šta je moralno? Kako misao da se estetski iskaže? Zato nije čudo što jedan rimski pjesnik Cicerona svoga sugrađanina poštuje u njegovom znanju retorike i naziva ga najboljim advokatom od svih, a rimski profesor retorike Quintilian naziva ga kasnije najboljim poznavaocem ljudske psihologije, majstorom rukovođenja ljudskim dušama i prvim idolom školovanog besjedništva. Ranije smo istakli da se bez mnogo rada utrošenog u obrazovanje ne može postati dobar govornik, niti se može bez dobrog vježbanja savladati govornička vještina. Sam Ciceron je svaki dan bio na rimskom forumu i svaki dan prevodio je grčke tekstove na latinski, a latinske na grčki. Za sve tipove publike Ciceron je imao dovoljno retorskog i frazeološkog blaga da bi ovladao njihovom psihologijom, pronalazeći uvijek pravu riječ i pravu misao za svaku publiku. Odlikovalo ga je dostojanstvo, ali ga je odlikovala i dosjetljivost i duhovita ljubaznost kao glavno obilježje rimske gradske kulture. U govorima nije bio sklon ni pretjeranoj skromnosti i suhoparnosti takozvanog atičkog stila, niti je bježao u pretjeranu patetičnu i prebujnu azijansku bombastičnost riječi. U stilu je zastupao umjerenost, zlatnu sredinu. Ciceron je smatrao da ne postoji idealan govornik. Takav nije nikad ni postojao. A ako bi postojao, onda bi on imao božanska svojstva. Zbog toga je nastojao da bar naznači kvalitete koje bi takav govornik trebao da posjeduje. Uvjeravao je, a tako je i pisao, da bez filozofije nikad nećemo formirati čovjeka koga tražimo. Filozofija je potrebna radi određivanja pojmova o kojima se govori, radi klasifikovanja, radi analiziranja djelovanja neke pojave i sposobnosti razlikovanja istine od laži. Dobrom govorniku je potrebno oštroumlje, potrebna mu je i filozofska kultura, potreban mu je i talenat. Pošto dar inteligencija, odnosno prirodno oštroumlje, nisu tako često spojeni, ne može se tako često sresti ni dobar govornik. Srećemo mnogo onih koji vole da pričaju, da se javljaju za riječ o svemu, u svim prilikama, ali prave, elokventne govornike ne srećemo tako često. Govorom se ne služi samo retorika, ali Ciceron je napravio razliku između govorništva i drugih duhovnih aktivnosti koje se služe govorom. Tako pravi razliku između retora i pjesnika. Kod pjesnika, ma kako stil bio uzvišen i sjajan, u principu smatram, kaže Ciceron, da oni više, no mi govornici, posjeduju slobodu stvaranja novih riječi ili novih veza među riječima. Osim toga, da bi izazvali dopadanje, oni se vezuju za formu više nego za suštinu. Slobodnije rečeno, za Cicerona je pjesništvo umjetničkija umjetnost od govorništva, kao što je govorništvo sa svoje strane filozofskija vještina od pjesništva. Isto tako je filozofija logični govor od retorskog kazivanja, kao što je retorika, odnosno retorska elokvencija, poetičnija od filozofije. Istinski elokventan čovjek bit će onaj koji će u skupštini i povodom građanskih stvari da govori tako da ubijedi, da se dopadne, da uzbudi, da ubijedi one kojima govori zbog toga što je to neophodno, da se dopadne da bi šarmirao auditorijum, da uzbudi da bi pobjedio. Ciceron, dakle, onu osobinu govornika kojom je sposoban da ubjeđuje povezuje sa logičkom stranom u govoru. Ona se tiče dokazivanja, ona je filozofska strana govora. A druga osobina je dopadanje, povezana sa kvalitetom lijepog kao mjera. I treći dio povezan je sa uzbuđenjem. To je neka vrsta estetskog govoru, ali ne više kao kategorija lijepog, nego više u značenju uzvišenog, što je skoro blisko patetičnom. Cilj govorništva je da ubijedi sa znanjem, ali i da ubijedi s poljašnjim sjajem. Quintilian, koga smo spomenuli, kaže da se nekim čudom u Rimu Gaj Julije Cezar isključivo posvetio forumu, kao što nije, on bi bio jedini rimski govornik koji bi se mogao ozbiljno takmičiti sa Ciceronom. U njemu je bilo toliko snage, toliko uštroumnosti, toliko energije, da se jasno vidjelo da je sa istim onim oduševljenjem, istim žarom držao govore s kojima je komandovao u ratovima. Sve te vrline krasila je izvanredna čistota i ljepota jezika, na što je Ciceron polagao posebnu pažnju. A kada se Ciceron uporedi sa Grkom Demostenom, o kome smo ranije nešto govorili, teško je reći ko je veći govornik. Demostenovi govori su obilježeni velikom pripremom i velikim trudom. Oni su puni dostojanstva i imaju ogromnu snagu ubjeđenja i ubjeđivanja. U njima nema šala niti anegdota. I Ciceron je mag žive riječi, ali spreman i na dosjetke, dobar poznavalac i grčke i rimske kulture, filozofije i poezije. No bio je bliži publici, zabavniji, dok je Demosten bio dostojanstveniji. Ciceron je talentovaniji, ali je svoju slavu stekao zahvaljujući znanju stečenom od Demostena. Ciceron je dušom okrenut Grcima i njih imitira, uspijeva da na umjetnički način reprodukuje i jačinu Demostenovu i bujnost Platonovu, i eleganciju Izokratovu. Ipak, kako kaže Quintilian, on sve svoje osobine duguje nepresušnom izvoru svog besmrtnog genija. Nekom magičnom moći govora postizavao je ono što bi drugi samo silom iznudio. I dok je u sudskim postupcima sudiju snagom svojih dokaza odvlačio sad desno, sad lijevo, izgledao je da sudija to ne čini pod njegovim snažnim pritiskom, nego da ga rado slijedi. U srednjem vijeku i renesansi Ciceron je jedan od najčitanijih i najuticajnijih autoriteta antike. Jedan od onih koji su oblikovali savremeni svijet i njegov način mišljenja.
Riznica znanja.
Poštovaoci znanja, polako smo došli do kraja još jedne naučno-obrazovne emisije. Novo druženje očekuje nas već sutra. Prijedloge i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvijetić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.